Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gue Fajar Suryabudiman.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja di luar, tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah atau WFH, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini senang banget rasanya saya seperti reuni lagi dengan seorang aktor, kemudian seorang YouTuber, dan sekarang beliau beralih untuk menjadi seorang YouTuber di dunia peternakan. Yang gue juga baru tahu bahwa ternyata beliau adalah lulusan dari jurusan peternakan gitu kan. Nggak ada muka-muka peternak tuh seperti itu. Yang gue tahu adalah muka-muka aktor gitu kan. Dan beliau adalah orang di balik layar beberapa program yang sukses, salah satunya Extravaganza. Dan juga mungkin kalau misalkan kalian pernah nonton film seperti Bucin yang terakhir, kemudian Toko Bareng Mantan, kemudian The Wedding and Bebek Blututu, terus kemudian Ada Cinta di SMA, itu ada beliau salah satunya pemainnya gitu kan, yang pasti bukan Reza Hardian gitu kan. Oke, sudah tersambung melalui via udara dengan Ibo Tarigan. Halo.
Halo, Fajar, luar biasa. Ini openingnya sangat ini sekali ya, merdu sekali ya suaranya ya.
Oh iya. Ya,
parah, ya, empuk banget
emang. Empuk banget ya, daging ya gitu, empuk banget. Iya. Ya siapa tahu buat abis ini kan ditawarin gitu kan, bareng sama lu gitu kan.
Yo,
nge-podcast apa gitu kan, ya kan gak pernah tahu ya.
Enggak ada yang pernah tahu.
Bener.
Yo,
yang penting coba dulu. tapi kabar lu gimana, sehat?
Jadi ini ada di channel
Ruang Cerita Fajar.
Ruang Cerita Fajar, luar biasa.
Masih bangun lah. Gue terinspirasi banyak dari salah satunya lu, dan lu juga dari Cameo Project dan teman-teman YouTuber lain yang udah senior. Gue respect, senior. Suhu.
Wes. Bapak kan juga senior, Pak, dulu di stasiun televisi.
TV sebelah.
Iya, benar-benar.
Yang sudah selesai.
Yang sudah selesai.
Kalau ibarat program mah udah dibungkus.
Udah dibungkus. Ini sama yang bikin programnya kayaknya dibungkus ya.
Aduh, abun.
Gimana mungkin ada cerita-cerita di balik itu? Cik, gue gimana?
Bapak mata Ibob gitu ya. Bersama-sama
iya. Mata Ibob. Mata Ibob. Berusaha membongkar.
Aduh. Tapi Bang Ibob nih, sebelum kita nanti akan menggali lebih dalam tentang seorang Ibob Tarigan yang mungkin orang mengenalnya, lalu ada seorang aktor dan komedian gitu kan, yang hampir mostly banyak lu berperan, lebih banyak tidak hanya yang mungkin kalau yang untuk seriusnya gue lihat tidak terlalu banyak ya, tapi lebih banyak yang lebih ke humorisnya gitu kan, sentuhan aktor
komedi ya.
Betul. Nah, ini kan kita udah berada di posisi mau hampir 12 bulan menuju pandemi COVID-19 kan, yang mungkin gak kerasa banget kan. Pasti banyaknya perubahan, baik dari pola hidup, kemudian juga pastilah di awal-awal pandemi juga kan, semua plan yang udah lu rencanain di 2020 ternyata harus berubah total gitu kan. Tapi apa sih makna atau hikmah yang lu bisa petik, yang mungkin bisa dibagikan lagi ke teman-teman pendengar Ruang Cerita yang sekarang lagi dengar nih di Spotify ataupun di YouTube, yang mungkin bisa menginspirasi mereka juga yang mungkin sama keadaannya seperti yang awal yang lu rasakan, dan lu tetap move dan tetap bergerak untuk lebih baik di kala pandemi ini.
2020 ini menurut gua waktunya orang untuk mencari purpose dia sendiri ya, instead of lu harus bekerja daily, reguler yang kayak gitu kan. Ini kan sekarang masanya di mana mungkin waktu-waktu reguler lu mulai terganggu. Betul. Gitu. Jadi ada yang mengganggu aktivitas lu sehari-hari yang sudah rutin seperti itu, terus akhirnya lu dibangunkan. Hidup tuh bukan cuman sereguler itu ya gitu. Apalagi teman-teman yang regulernya pemasukan reguler, pekerjaan reguler, itu terganggu gitu kan. Yang tadinya gue gak harus punya kreativitas untuk berpikir yang lain-lain karena pemasukan gue udah fixed income, terus pekerjaan gue udah, kalau dalam kehidupan normal tuh udah gak mungkin tersingkirkan lah pekerjaan gue gitu. Tapi akhirnya ini sesuatu yang mind blowing sih menurut gue. 2020 ini adalah tahun yang sangat mind blowing untuk orang-orang yang terlena dengan pekerjaan reguler menurut gue kayak gitu. Jadi ya kalau gue sendiri kan karena memang gue melakukan pekerjaan di bidang kreatif, jadi hanya mengubah kreativitas. Jadi menurut gue di mana ada trouble, di mana ada permasalahan, di mana ada hal-hal yang bisa membuat lu bingung, pasti ada opportunity.
Betul. Di balik itu semua ada opportunity ya.
Betul, pasti ada opportunity. Jadi kalau misalkan kita berbicara matematika, kita berbicara logika gitu, ya tinggal lihat teori ininya aja, teori kemungkinannya aja gitu. Kemungkinannya apa nih yang mau gue bikin nih? Dengan keadaan seperti semua orang pasti memiliki titik nol sekarang ini. Jangankan orang yang gak punya duit, orang yang punya duit pun sekarang berada dalam titik nol. Orang yang punya kuasa untuk bisa berinvestasi pun sekarang ini adalah titik nol, karena semua orang meraba-raba dengan potensi yang sama. Gitu, jadi tinggal tergantung, cari aja, hitung aja semua opportunity-nya untuk apa yang kita mau. Jangan sampai setelah pandemik ini kita tetap melaksanakan apa yang kita tidak suka. Gitu, kalau buat gue sih kayak gitu sih. Jadi gue tetap mencari opportunity.
Oke, tapi di awal pandemi ini lu lebih banyak di rumah ataupun tetap beraktivitas tapi pivot ke digital kah atau gimana tuh yang sekarang lu rasakan?
Dari awal sih gue sebenarnya di rumah ya. Kalau yang awal-awal kan kita di rumah terus tuh yang berapa bulan PSBB awal, terus kayak gue kan punya kafe dimsum Mama Karo di Kemang waktu itu kan.
Oh iya.
Awal iya. Ada dimsum Mama Karo tuh. Terus awal-awal gue kan tutup tuh PSBB pertama. Jadi gue tetap berusaha bagaimana karyawan gue tetap bekerja tanpa di PHK. Gitu. Nah, gue promo online tuh di pertama-pertama tuh. Dan akhirnya sempat udah buka lagi kan?
Waktu ya, itu buka lagi.
Terus buka lagi tuh.
Buka lagi, betul.
Nah, gue udah siapin karena kan kita invest lagi tuh. Untuk protokol kesehatan tuh kita invest juga tuh.
Betul.
Setelah itu tutup lagi kan PSBB kedua
yang,
tuh.
Yang PSBB apa rem darurat apa kalau salah kan?
Iya. Nah, yang pas rem darurat itu gue udah nggak siap. Gitu. Jadi pas itu benar-benar down banget tuh yang pas PSBB kedua tuh. Karena udah naik gue investnya kan di dine in nih.
Betul.
Oh, udah mulai dine in nih gue pikir kayak gitu kan. Ternyata ada rem darurat lagi, gue nggak siap. Akhirnya dari dimsum gue mengubah ke jadi ada gue ketemu dengan, jadi gue bikin satu channel yang namanya Vlogger Peternakan Indonesia nih.
Vlogger Peternakan gua, Indonesia.
Nanti kita akan bicara itu, tapi pas di tengah jalannya itu gue ketemu sama satu kandang ayam kampung yang dia punya produk hulu gitu. Jadi kayak dia udah punya produk frozen yang bisa dimanfaatkan. Akhirnya gue pivot untuk jualan ayam kampung tuh. Jadi karyawan gue yang tadinya kerja di kafe, tanpa gue harus punya delivery daripada gue pakai GoSend atau GrabSend kayak gitu, mendingan karyawan gue berdayain untuk jadi nganter-nganter ayam kampung tuh. Gitu, dan akhirnya lumayan ada ayam kampung terjual kan kayak gitu kan.
Betul.
Dan mereka pun bisa menambah pemasukan mereka.
Betul.
Dari situ, dan sekarang udah buka lagi, akhirnya mereka kembali lagi untuk jualan dimsum dan ayam kampung sambal Korea. Gitu, jadi akhirnya ada menu baru lagi, jadi kayak
wow.
Kayak ya itulah, jadi ada enrichment jadinya gitu. Sesuatu yang dipaksa untuk ada akhirnya tidak bisa berhenti, yaitu menambah menu jadinya gitu. Gitu, akhirnya ya berputar di situ jadinya sekarang.
Dan itu ya kembali lagi ya, hikmah di balik pandemi itu adalah membuat lu dan juga mungkin karyawan juga berinovasi lagi yang mungkin awalnya nggak pernah tahu, ternyata tuh yang inovasi itu menjadi sekarang tuh tambahan yang untuk usaha lu juga kan, gitu kan?
Betul, gue nggak pernah tahu karena kan di tengah pandemi gue ketemu sama, maksudnya gue ngobrol sama teman gue yang dia juga keluar dari kerjaan sih, dia bukan di PHK tapi dia memutuskan untuk resign pada saat itu gitu. Terus dia bilang itu teman gue di kampus waktu dulu kuliah di Unpad di Fakultas Peternakan. Bob, kenapa kita Unpad, enggak?
Bob, lu enggak ada muka-muka Unpad.
Canda. Memang waktu itu gua tamat tapi 6 tahun.
Oh iya.
IPK tapi, gua juga lu jangan ngerendahin IPK gua.
Oh iya.
2,5.
Tapi yang penting pada saat lu wisuda dipanggil, Ibob Tarigan, dipindahin tuh barang ya, tuh dari kanan ke kiri.
Orang enggak nanya IPK gua waktu itu, udah tenang aja. 2,5 gue beneran. Anjir banget, IPK semester pertama gue 1,6.
Tapi emang lu emang mau arah ke peternakan gitu, Bob? Atau apa misleading
dulu, itu atau gimana? Dulu itu, jadi waktu gue SMA, ada satu teman gue main kabaret. Kabaret tuh kayak komedi musikal Bandung gitu, yang kayak gitu kan. Di Bandung tuh kan dulu akhir-akhir 90-an itu tuh sangat hype
ya, hit,
gitu.
Ya hit banget lah ya.
Apalagi senior-senior kita, kakak-kakak yang di P-Project, Padiangan,
dulu
kan sangat menguasai industri kan, dengan komedinya itu gitu, komedi musikal. Akhirnya berkembang lah di Bandung itu. Nah, dia duluan tamat daripada gua.
Oke.
Dan dia masuk Fakultas Peternakan Unpad. Jadi pada waktu malam keakraban, dia ngajakin gua, Bob, kurang pemain satu nih, dia bilang gitu. Gue masih SMA tuh. Udah gue main kabaret tuh di kampusnya dia. Selesai main kabaret, gue liat, gue bilang, enak ya di kampus tuh bisa main kabaret ya, gue bilang kayak gitu. Ya udah, ntar lu tamat masuk peternakan aja, kita main kabaret bareng, dia bilang kayak gitu.
Dari
akhirnya
gitu
gue kan pilih kan dulu kan bisa ada IPC kan.
Betul, IPC benar.
Nah, gue pilih pertama psikologi.
Oke.
Kedua, psikologi kan bisa IPA IPS tuh.
Betul, bisa IPA bisa IPS.
Kedua, psikologi lagi.
Oh, lu IPA,
ketiga ya? Apa ya gue pikir, IPA gue
luar biasa.
IPA gue itu IPA kelas paling belakang lah, perbatasan sama IPS lah.
Tapi kalau di absen ada nama tuh.
Nggak, ada tetap IPA paling belakang tapi duduk paling belakang.
Tapi
emang temboknya tuh
tapi nggak salah ya, kalau orang yang di belakang tuh malah orang yang sukses.
Iya.
Iya benar.
Pembelaan aja itu mah.
Pembelaan dulu.
Terus. Nah, terus gue amat kan pilihan ketiga tuh.
Ya.
Apa yang pasti masuk ya, gue pikir kayak gitu. Karena kan orang tua kan dulu kan pengennya masuk negeri kan.
Iya, iya.
Nah, udahlah, peternakan lah biar gue bisa main kabaret gitu dulu.
Oke. Berarti lu gak ada kebayaran pengen jadi PNS lu ya? ASN apa gitu?
Gak ada. Oh, apa itu PNS? Yang penting main kabaret gue.
Kabaret is number one gitu.
Iya. Gue mau jadi pegawai kabaret aja gue. Dulu tuh kayak gitu karena gue udah suka panggung tuh dari SMA gitu. Ya udah, akhirnya gue sama temen gue itu gue masuk di peternakan. Waktu itu kan pilihan ketiga sosial ekonomi peternakan karena memang peminatnya juga jarang waktu itu kan. Terus
lulus
dari itu. Iya, begitu gue masuk kampus gue lebih aktif di Lises Unpad, lingkung seni Sunda Unpad dulu.
Oke, ya.
Ya udah, gue aktif berkesenian aja waktu dulu jadinya gitu. Gue nggak pernah ingat kuliah.
Kuliah. Untung lu nggak, untung lu nggak ini ya, apa namanya kalau yang Sunda tuh yang nyanyi pakai bahasa Sunda tuh gue lupa.
Siapa?
Ya untung lu nggak apa ya, gue lupa namanya bahasanya apa ya kalau nyanyi pakai bahasa Sunda tuh. Ah, gue lupa. Ya udahlah, pokoknya itulah. skip.
Dangdut. Tarling apa?
Aduh, ya. Dan akhirnya
gitu.
Temen lu tadi, nah, sambung lagi ke temen lu. Akhirnya lu ketemu lagi sama temen lu yang sudah lama gak ketemu. Dia ngajakin lu untuk apa namanya, kolaborasi. Dan akhirnya bikinlah itu. Langsung tercetus untuk bikin di dalam bentuk sebuah channel YouTube. Atau memang gimana tuh pas awal idenya?
Nah, jadi kan gue kan punya channel YouTube.
Ya.
Ibob Tarigan gitu kan.
Ya, Ibob Tarigan.
Itu ada berapalah subscribernya, mungkin sekitar 3.000-an gitu. Lumayan nih ya, gue pikir. Ya.
2.000 barusnya beli.
Iya. Enggak, beli 3.000, sisa 5 itu keluarga gue doang sebenarnya.
Seru, lu follow ya.
Iya, iya. Yang gue paksa lah semuanya. Jadi pas abis kayak gitu, ya udahlah gue pakai channel gue aja, gue pikir kayak gitu, channel gue ganti nama jadi vlogger peternakan Indonesia gitu. Okay. Jadi nama program gue sama temen gue adalah Ibob Sony Sarjana Peternakan. Jadi kayak kita ngasih tahu bahwa dunia peternakan itu adalah masa depan Indonesia, dan kalau kita teman-teman milenial atau generasi muda tidak care dengan peternakan, si orang-orang tua ini bakalan banyak sekali mengambil duit tanpa kita tahu dari dunia peternakan, dan mereka sangat sangat tidak mengerti bagaimana harus membuat peternakan ini menjadi maju, dan peternakan akan menjadi tradisional terus,
dan stagnan aja gitu.
Petani akan dianggap miskin terus, jadi peternak akan dianggap miskin terus, dan lu gak bakalan pernah mau jadi petani peternak karena disangkanya gak malu lah lu ngomong-ngomong sama temen lu juga, kerjaan lu apa?
Peternak
gitu. Kalau misalkan kita compare sama orang-orang yang di luar negeri yang justru lahannya tidak banyak ya, being a farmer itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan gitu.
Betul-betul, malah yang jadi sesuatu yang luar biasa banget di luar negeri malah ya.
Iya, lu bisa punya farm yang luas, lu bisa punya ranch, kayak gitu. Karena lu tahu future menjadi farmer itu sangat besar. Di Indonesia, ditutup-tutupi masa depan menjadi petani yang besar itu ditutup-tutupi. Gua nggak tahu supaya apa gitu, karena duit untuk pertanian ini sangat besar seharusnya gitu.
Oke.
Okay. Kenapa anak muda tidak diperkenalkan dan tidak dibuat bangga jadi petani gitu? Dan ibu, itu sih keresahan gue sama temen gue kayak gitu.
Dan Ibu tadi kan hadir untuk Indonesia.
Akhirnya kita bawain dengan santai kan, gitu. Maksudnya kita memperkenalkan peternakan dengan santai. Peternakan tuh
nggak kayak penyuluhan gitu ya?
Iya, nggak kayak penyuluhan om-om yang sampah-sampah banget, cuman pengen uang doang gitu.
Jadi saudara, hari ini saya sedang itu yang
nah, gitu
tuh, kayak gitu tuh.
Jadi ketika kol itu ditanam,
jadi sayur kol. Ya
gitu, iya. Gak kayak gitu dong. Pertanian dan peternakan itu sesuatu yang harus kena ke anak muda kalau menurut gue, kayak gitu.
Dan itu jarang banget sih orang apa generasi millennials ya yang untuk mau turun, apalagi concern untuk di dunia pertanian ataupun peternakan khususnya gitu kan. Karena kembali lagi gengsi. Karena anak milenial ternyata gengsi.
Karena
gitu.
Tidak pernah diperkenalkan.
Tidak pernah diperkenalkan juga.
Berpuluh-puluh tahun diperkenalkan petani itu adalah sesuatu yang rendah. Menjadi petani itu sesuatu yang rendah. Supaya apa? Gua nggak tahu. Apakah supaya ketika dulu penguasa-penguasa menguasai pertanian, supaya mereka bisa memberikan bibit-bibit impor. Nah ini kan isu kan gitu loh. Bibit-bibit aja banyak yang impor. Kenapa nggak mengandalkan bibit-bibit dari Indonesia aja gitu? Kalau Indonesia adalah petani peternak yang memang mau swasembada, jangan dong bibit, masa bibit diimpor? Nah itu kayak keresahan-keresahan yang buat gue datang-datang ke peternak juga keresahannya itu gitu.
Oke. Lu udah berapa episode sih, Bro? Yang udah lu bikin untuk dunia peternakan?
Hampir 10 videoan lah kayaknya.
Oke. Kolaborasi sama siapa aja nih? Kalau buat teman-teman
kalau teman-teman artis ada Saikoji, ada
Gisel. Dia turun langsung tuh, Saikoji gitu ya.
Iya, Saikoji tuh sebenarnya dia lebih ke Cupang.
Oh, Cupang.
Iya.
Mahal, Bro.
Kalau Gisel,
gila, lupa, Bro. Mahal, Bro. Apa? Gisel? Lu 19 detik.
Gisel. Bukan dong.
Oh, bukan. Lu bukan pemerannya kan? Bukan pemeran Gisel kan? Bukan ya. Oke.
Cuma gua upload satu hari sebelum 19 detik itu. Gua enggak tahu kenapa.
Upload satu hari sebelum video yang itu tayang.
Iya. Gua mau minta promo sama Gisel juga gua enggak enak.
Tapi lu tetap lu kirim enggak tuh videonya ke Gisel yang lu tayang gitu?
Enggak. Jadi gua kirim, udahlah kalau dia juga punya permasalahan sendiri kan jadinya kan. Jadi ya itu, kalau Gisel lebih ke yang fun-nya gitu. Jadi kayak sesuatu yang ada di rumah dia punya 6 kucing, dia punya kayak 50-an cupang gitu. Gitu lebih ke arah hewan peliharaan lah kalau yang di Gisel. Tapi ketika gue collab dengan teman-teman artis, sebenarnya tidak ngangkat juga sih.
Oke.
Okay. Memang maksudnya trafficnya tidak di situ. Jadi orang lebih ingin
yang langsung ke pertanian, ke bawah.
Iya. justru yang paling tinggi adalah ketika gue ketemu dengan satu orang peternak, yeah, di mana dia punya omset itu sekitar 50 miliar sebulan.
Seriously? Ada di mana? Di Jakarta?
Perputaran duitnya di situ. Sukabumi, dia ayam broiler. Jadi kandangnya itu aja, kandang ayamnya itu sekitar 3 tingkat kandang ayam itu sekitar 3 miliar satu kandang. Dan itu dia ada berapa puluh kandang gitu. Gitu. Nah, itu yang menunjukkan ya peternak tuh bisa jadi seperti itu loh gitu. Jadi
betul.
Apalagi anak muda itu mau mengembangkan teknologinya.
Betul.
Apalagi anak muda tuh mau mengadaptasi. Jadi enggak harus hidup orang hidup di kota itu adalah orang yang enggak tahu kekuatan potensi daerahnya gitu. Kalau
benar. Malah justru harusnya kita mengembangkan di daerah masing-masing kan dengan potensinya itu. Dengan apalagi kalau kita ditambah kita punya potensi yang bisa kita salurkan lagi ke daerah itu lebih, kalau menurut gue sih, kalau double attack kalau di barat permainan itu. Yang enggak sih?
Iya. Benar. Dan sekarang kalau misalkan lu orang tua lu adalah orang kaya di kampung misalkan kayak gitu. Yeah. Punya tanah luas. Lu nggak pernah mimpi untuk bisa mau mengolah tanah orang tua lu, karena ketika lu punya uang pasti udah diperkenalkan dengan digital,
betul.
Udah diperkenalkan dengan internet, udah diperkenalkan dengan kota, lu pasti ingin secepatnya tinggal di kota,
betul
gitu. Tapi menurut gue dengan lu punya potensi lahan, kenapa nggak potensi lahan itu yang lu buat menjadi sesuatu yang diolah dengan teknologi, lu belajar teknologinya. Dan lu bisa buat itu jadi konten, dan orang bisa tahu kekuatan farming di Indonesia itu kuat banget gitu. Kuat banget, kekuatan petani peternak Indonesia itu kuat banget harusnya gitu.
Oke, bro, misalkan gini nih, gue orang awam, terus kemudian apa yang gue bisa lakuin, maksudnya ini mungkin sama dengan persepsi orang-orang yang lain ya gitu. Gue orang awam, apa yang bisa gue lakuin buat Indonesia khusus lebih secara luas dan lebih khususnya kepada gue punya daerah gitu, yang mungkin bisa gue nggak bukan orang yang memang lahir di apa namanya bidang pertanian atau peternakan gitu. Tapi apa yang gue bisa support itu untuk peternakan dan pertanian Indonesia nih, bro? Kalau menurut dari pribadi lo yang lo rasakan?
Kalau menurut gue satu, misalkan lu punya wilayah di desa, kemungkinan ada petani, ada peternak di situ.
Oke.
Okay. Lu bisa tanya permasalahan dia.
Oke.
Okay. Dan lu bisa jadi problem solver karena mereka tidak terbuka dengan dunia luar.
Iya.
Yang terbuka dengan dunia luar adalah kita.
Iya.
Paling enggak, misalkan, aduh, gue punya hama kayak gini nih, misalkan kayak gitu kan. Permasalahan di desa kita itu le, gitu kan.
Sambil minum kopi sama makan masak goreng gitu.
Nganu le, kamu kan orang kota le, gak ngerti.
Bener.
Kita ini petani, itu permasalahan adalah hama wereng apa kayak gitu kan. Lu kan bisa lihat di YouTube.
Iya.
Pak D itu dia gak bisa lihat di YouTube.
Iya.
Nah, mungkin lu bisa jadi solusi untuk Pak D, minimal di yang dekat lu.
Iya.
Pak D, coba deh pakai misalkan plastik ditutupin dengan air misalkan. Misalkan kayak gitu atau apapun nanti solusi dari YouTube. Halalara mungkin le, orang enggak pernah kok terjadi seperti itu misalkan gitu kan. Tapi ketika lu membuat itu dan akhirnya itu menjadi jawaban untuk petani atau peternak di desa lu, paling enggak lu kan punya punya kontribusi
dan memberikan solusi
atau, ya kan? Dan punya menjadikan solusi atau misalkan banyak peternak ayam di tempat lu. Alah, harganya ini le, kalau ayam ini kadang naik, tapi pas lagi turun, waduh, makanannya aja nggak kebayar le, gitu kan. Kan lu bisa punya teknologi, bisa bikin nugget.
Betul.
Mereka kan nggak bisa bikin nugget.
Iya.
Gitu. Ya. Lu bisa bikin chicken wings. Lu bisa belajar untuk punya bumbu. Kenapa nggak lu tarik aja ayam mereka, sini. Tak plastikin, tak jual di kota. Aku ngerti kota. Gitu misalkan. Nah, kontribusi-kontribusi semacam itu tuh tidak pernah diperkenalkan kepada anak-anak muda Indonesia yang bahwa nantinya produk-produk nuggetnya itu kan bisa menjadi sesuatu yang besar
dan produk
dengan
juga.
Dia tahu.
Betul.
Iya, dan dia bisa punya penghasilan dari situ. Dan dia bisa menjadi entrepreneur. Kenapa lu harus kerja sama orang? Lu kuliah mencari kerja. Sementara di desa lu tuh banyak potensi yang mereka tuh gak bisa keluar, gak bisa ke hulu gitu
ya.
iya nggak bisa ke hilir gitu dari hulu produksi. Mereka nggak tahu ke hilir, mereka nggak tahu jualnya. Nah, lu kan bisa di hilir meningkatkan value dari produk itu kan. Kita juga bisa dapat uang banyak gitu menurut gue. Nah, itu yang berusaha kita perkenalkan sih. Gitu.
Oke. Tapi sejauh ini bro, apa kontribusimu? Gue nggak tahu ya. Sejauh ini yang lu udah lakukan gitu, sudah ada kontribusikah dari tempat daerah yang lu udah pernah kunjungin itu, baik dinasnya kah atau mungkin I don't know feedback balik dari warganet plus 62 di Indonesia ini ya kan, yang unik-unik gitu, yang mungkin Mas, Bang Ibob, gue ada rekomendasi daerah ini nih, atau misalnya Bang Ibob, gue punya narasumber ini nih, yang gitu, mungkin yang sudah memberikan feedback dari baik itu di channel YouTube lu sendiri ataupun ketika lu bergerilya untuk mempromosikan dalam artian pertanian atau pertanakan Indonesia itu sendiri.
Kalau feedback sih banyak feedback yang positif-positif ya gitu. Jadi kayak ternyata banyak juga yang bikin yang dari situ gue tahu. Jadi banyak yang bikin ternyata channel-channel tentang pertanian dan peternakan juga gitu. Yeah, jadi akhirnya ada juga yang komen, Bang, ada nih ternak kura-kura gitu, sulcata, tortoise sulcata, iya ternak kura-kura.
Tortoise
sulcata. Daerah Jabodetabek gitu.
Sulcata. Lu kata apa?
Lu kata apa?
Gue baru tahu loh terus tortoise lu kata.
Sulcata.
Gue baru tahu.
Jadi itu kura-kura darat.
Oh.
Dari apanya, Afrika.
Apa yang buaya darat ya?
Nah, itu kayaknya sepupu jauh.
Oh, sepupu jauh. Nah,
ya. Beda gang.
Iya.
Jadi ada yang kayak gitu akhirnya. Oke. Okay. Dari komen teman-teman ini kita coba hubungin gitu dan akhirnya kita datengin.
Oke.
Dan ternyata mereka investasi mereka itu besar juga gitu.
Oh iya?
Dihitung-hitung mereka itu bisa invest sekitar 1,4 sampai 1,5 M.
Wow.
Dan mereka belum tahu kapan balik duitnya.
Iya. Dan mereka
karena kura-kura kan panjang kan.
Rata-rata sorry mereka pada ngutang pinjam bank itu kali ya atau gimana gue nggak tahu nih.
Kalau yang kura-kura ini mereka memang punya hobi.
Oh, berawal dari
memang,
hobi.
Iya, memang itu bukan bisnis utama mereka. Jadi mereka punya bisnis utama akhirnya mengembangkan mereka suka dengan kura-kura. Kenapa enggak ada yang breeding di Indonesia, dia bilang kayak gitu.
Okay.
Kenapa gua enggak coba breeding?
Okay.
Gitu.
Iya.
Jadi kan kalau di dalam ilmu peternakan itu ada yang namanya satwa harapan. Jadi di luar hewan-hewan ternak yang sudah memiliki manfaat untuk masyarakat.
Ya kayak ayam, bebek gitu kan.
Ayam, bebek.
Dan teman-teman kita gitu kan.
Ada teman-teman kita ternak.
Maksudnya teman-teman peternak maksudnya teman-teman peternak.
Oh gitu iya.
Gua adalah sahabat ayam. Peternak Indonesia. Jadi yuk sama-sama lindungi Indonesia, satwa dan Indonesia gitu.
Lindungi ayam-ayam dan kucing-kucing yang diternakan.
Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kapan gitu.
Jadi kayak gitu. Nah, mereka juga kembali kepada kura-kura tadi. Mereka berpikir, ya udah, gue coba impor deh. Impor, mereka impor. Mereka cari tahu bagaimana cara breedingnya.
Bisa diimpor ya? Gue baru tahu bisa diimpor.
Dari Afrika, diimpornya dari Afrika.
Edan.
Gitu, kura-kura. Padahal di Afrika itu menjadi hama sebenarnya.
Oh iya?
Iya, saking banyaknya si kura-kura itu. Di Indonesia harganya tinggi gitu.
Kita hamanya
dan itu lagi. Maksudnya hobi. Hama apa tuh?
Di mute.
Di mute.
Iya. Wow.
Gitu.
Tapi lu sendiri Bob ada enggak sih pengen concern ke satu peternakan yang lu pengen berdirikan S tadi selain ayam ya? Tadi selain ayam next apa yang mau lu akan kembangkan which is mungkin pendengar ruang cerita di sini tertarik dalam artian oh ternyata ibu pun fokus ke dunia peternakan. Oh, gue punya ini nih gitu. Atau lu hanya ada spesifikasi khusus gue pengennya ke sini gitu. Ada nggak sih?
Kalau gue sih sukanya maksudnya ini sebenarnya di Indonesia tidak terlalu menjanjikan ya. Tapi gue suka dengan peternak susu apa sapi perah.
Oh,
gue suka tuh kalau mipan
susu susu.
Gak bisa dipancing dikit ya?
Gak bisa dipancing dikit, pancing dikit langsung balikin. Itulah kita dunia, kita kan apa entertainment seperti itu. Biar membuat pendengar ataupun yang sekarang lagi lihat kan tertawa dan menonton sampai akhir.
Iya, benar.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ting. Karena itu gratis.
Tolonglah.
Kita saling support semuanya. Lu subscribe juga channel YouTube-nya Om Ibob di apa namanya Om? Tadi Om?
Vlogger Peternakan Indonesia.
Vlogger Peternakan Indonesia. Sudah saatnya kalian untuk like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis.
Ya, oke. Okay. Nah, itu dia. Emang di tengah-tengah suka ada iklan gitu.
Ada iklan. Ya? Kan kayak Spotify, YouTube juga kan ada iklan. Emang kita enggak boleh.
Iya, benar. Iklan manual ya,
Pak. Manual. Masih manual, Pak. Gitu. Oke.
Gitu. Jadi sampai mana tadi kita?
Nah, susu perah.
Iya, gue suka untuk membuat kalau misalkan ada kesempatan ya.
Iya.
Gue suka bikin untuk peternakan sapi perah. Meskipun secara bisnis untuk sekarang tidak terlalu menjanjikan ya. Gitu, dengan banyaknya susu impor gitu.
Betul.
Dan diperbolehkan dan diperkenalkan susu impor itu sebagai fresh milk gitu.
Iya, sudah termindset bahwa susu impornya susu fresh milk gitu sih.
Iya, ditulis susu fresh milk, maksud gua kenapa boleh? Gitu. Kenapa diperbolehkan bahwa susu impor itu disebut sebagai fresh milk gitu. Di mana titik fresh milk-nya ketika susu bubuk dibawa ke Indonesia terus habis itu dicairkan dan akhirnya itu menjadi fresh milk. Itu kan enggak fresh lagi gitu. Jadi kayak peternak sapi perah dan penghasil susu lokal itu tidak diperkenalkan dengan teknologi yang membuat bakteri di susu itu menjadi semakin kecil. Diperkenalkan masih perah tangan kan gitu. Kalau tradisional itu masih perah tangan. Kenapa harus perah tangan gitu? Kenapa tidak 2020? Kenapa tidak diperkenalkan dengan milking parlor yang memang seharusnya sekarang itu sapi ya harus masuk dari puting langsung ke kalengnya, tempat penampungannya itu gitu, baik itu yang handy maupun itu yang besarnya gitu. Jadi banyak banget Indonesia yang tertinggal karena tidak diperkenalkan itu sih. Nah, gue kalau gue dikasih kesempatan ya gue mau bikin peternakan sapi perah, karena kalau pas datang gue seneng aja gitu, gue punya punya sapi, pasti udaranya dingin karena sapi perah kan.
Dan gue nggak tahu ya, lebih fresh, lebih segar aja sih ketika yang langsung dipanasin gitu loh, dari sapi perahnya terus dipanasin dulu, itu enak sih Bob, dan itu gila.
Iya.
Dengan suasananya juga yang mendukung kan?
Iya. Itu enak juga, tapi sebenarnya fresh milk itu memang melalui proses pasteurisasi, homogenisasi, itu fresh milk gitu. Tapi di Indonesia banyak dijual raw milk juga, kayak susu mentah udah dijual gitu.
Ya.
Maksudnya apa perhitungan apa yang membuat susu mentah itu boleh dijual gitu? Susu mentah itu harus diproduksi dan tidak boleh sampai ke end user. Gitu. Jadi kayak proses-proses itu yang sebenarnya di Indonesia tidak pernah dibuat SOP yang jelas supaya orang Indonesia tahu apa yang dia minum tuh apa gitu loh. Yang ada di nilai kandungan gizi di dalam kemasan itu, NKG di dalam kemasan itu apa. Jangan sampai orang Indonesia tertipu dengan susu-susu impor yang seharusnya tidak memiliki label-label fresh milk lah atau apapun yang ada gitu. Nah itu sih, jadi kayak banyak banget orang Indonesia yang tidak diberi pengetahuan mengenai apa yang masuk ke mulut mereka gitu.
Wow. Harusnya nih ya Bob, channel-channel YouTube tuh isinya seperti ini, bukan yang isinya prank yang edukasi kayak gini. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Ruang Cerita Fajar dan juga Vlog Pertanian Indonesia, bener kan?
Vlogger Peternakan Indonesia.
Karena like, subscribe, and komen itu gratis. Daripada like, subscribe yang prank-prank.
Iya.
Not educated, asik.
Nggak apa-apa, boleh lah. Gue nge-prank sapi juga ntar.
Mohon maaf nih, Pak. bapak ngeprank sapi, bapak ditendang yang ada.
Oh iya benar.
Sapi, mohon maaf nih, kan mau meres gitu ya. Sapinya malah nendang dulu.
Dia kaget.
Dia kaget. Pelan-pelan dong bos gitu ya gitu. Aduh, tapi seneng banget sih gue kalau apalagi kalau ngobrol tentang edukasi apapun yang maksudnya yang menurut gue pribadi menambah wawasan gue gitu kan bang. Tapi selama ini kendala utama lu nih yang lu hadapi nih ketika baik itu langsung pertemuan dengan si apa ya gue bilang usernya ya usernya ataupun ketika lu membuat kontennya gitu kan yang mungkin itu yang sekarang masih lu hadapi dan mungkin apa sih dan bisa gue bilangnya apa ya mungkin bisa menginspirasi teman-teman di daerah lain Bob yang mungkin pengen sama seperti lo yang fokusnya di dunia peternakan tapi dia belum tahu caranya seperti apa memulainya nih memulai concernnya seperti apa dan apa yang gue harus lakukan duluan apakah harus punya modal yang besar kah atau bagaimanakah gitu mungkin ada sedikit gue bilang adalah info dari lo ataupun testimoni lah dari lu untuk teman-teman di daerah nih yang mungkin pengen seperti sama seperti lu yang membuat konten ini.
Kalau menurut gua satu, kalau membuat konten ya lu melihat keresahan lu dulu kalau bicara membuat konten ya. Tapi kalau ya. Bicara mengenai beternak, gitu kalau mau memulai beternak, ya. Sebenarnya kita mengenal potensi wilayah kita dulu.
Oke.
Kadang kita tuh terlalu menggebu-gebu melihat apa yang orang lain punya sampai kita lupa melihat potensi apa yang kita punya gitu.
Dan sekeliling kita punya gitu ya.
Dan sekeliling kita punya. Ya. Di tempat gue banyak alang-alang. Banyak rumput-rumput. Nah, kita pelajari apa sih jenisnya rumputnya? Ya. Itu kan bisa kita tanya sama orang yang tahu mungkin betul, di daerah situ sama orang yang pernah memanfaatkan. Ini rumput-rumput liarnya apa aja nih jenisnya nih?
Iya.
Nah, jenis-jenis mana yang kira-kira bisa dimanfaatkan? Dimanfaatkan untuk apa nih? Misalkan oh, ini jenis rumput-rumput ini ternyata bisa buat makan kambing.
Iya.
Gitu misalkan. Oke. Okay, berapa banyak yang bisa gua ambil per hari dari rumput itu? Enggak usah beli kambing dulu kan enggak ada modal nih.
Betul.
Gak ada modal, ya. Modalnya modal ngitung. Satu hari kalau misalkan gue bisa kumpulin rumput, berapa jumlah rumput yang bisa gue kumpulin?
Ya.
Berapa jumlah rumput itu cukup untuk berapa kambing?
Ya.
Nah, kan akhirnya jadi tahu.
Ya, betul.
Jangan beli kambing dulu atau beli apa dulu, beli sapi dulu, terus keren lu punya hewan ternak atau peliharaan. Akhirnya lu cuman beli dari pabrik, pakannya ya. Dari pabrik semua gitu. Dan akhirnya pakan pabrik itu kan kosnya tinggi.
Betul.
Waktu harganya turun, lu mulai bingung. Padahal sekeliling kita itu banyak yang bisa kita manfaatkan for free.
Ya.
Misalkan ayah kita punya lahan kosong. Coba kita tanamin ubi. Ubi itu bisa ada akarnya, ya. Bisa ada batangnya, bisa ya. Ada daunnya, misalkan kayak gitu kan. Nah, berapa persen yang saya bisa manfaatkan untuk jadi pakan ternak? Berapa persen yang akhirnya bisa saya konsumsi?
Ya.
Misalkan kayak gitu kan. Jadi, itu dulu sih. Dimulai dari apa yang berpikir, apa yang kita punya dulu nih.
Ya.
Aduh, gue udah mulai di kota nih. Kan misalkan kayak gitu ada juga kan.
Ya.
Gue udah di kota nih. Gue gak punya lagi lahan-lahan yang kayak di desa-desa gitu.
Ya.
Lu mungkin punya halaman belakang. Berapa kali berapa yang lu punya halaman belakang?
Ya. Dan seberapa pun okay. Itu bisa lu bisa olah juga ya.
Iya. Nah, misalkan gue cuman punya lahan belakang yang berapa kali berapa lah. 4 orang berdiri, misalkan 10 orang berdiri, misalkan kayak gitu kan. Halaman belakang kan sekarang kan enggak terlalu besar kan?
Betul,
gitu.
Betul.
Nah, browsing di YouTube. Kira-kira hewan apa yang bisa gue manfaatkan? Okay. Contohnya adalah kelinci.
Oke.
Okay. Mau panas mau dingin, dia akan menyesuaikan.
Oh, kayak batu es, mau panas mau dingin ya?
Iya, mau panas mau dingin. Es teh manis.
Es teh manis, cuma 3.000 sekarang naik harganya.
Iya. Nah, kelinci itu satu pejantan bisa membuahi 30 betina.
Asik.
Karena itu lambang Playboy adalah kelinci.
Karena dia itu bisa membawa 30 orang. Eh 30.
Dia bisa, dan dia bisa setiap hari kawin kan?
Iya. Karena dia tadi gitu. dia menyesuaikan, bisa panas, bisa dingin. Entar ditanya
iya,
sama kelinci betananya. Mau panas mau dingin, Mbak?
Dispenser kali ah.
Dispenser kali ah gitu.
Nah, itu kan bisa kita manfaatkan. Nah, ya. Misalkan kita taruh satu jantan satu betina lah, misalkan dua kelinci, seberapa luas sih lu butuh lahan?
Betul, betul, betul.
Enggak luas kan? Nah, ya. Misalkan lu kawinin gitu. Tiba-tiba lu punya anak. Ya. Kan lumayan. Kalaupun misalkan itu lu punya anak dalam berapa bulan, lu bisa konsumsi.
Iya. Tapi gue enggak tega.
Lu enggak perlu beli. Lu beli karena lucu gitu ya.
Iya. Lucu. Gue enggak tega kalau
kelinci itu dagingnya bisa ya minta orang lain potongin lah.
Oh iya.
Kalau
iya.
Udah jadi daging kecil-kecil mungkin kita enggak lihat kan gitu iya. Kan.
Bi, ini daging apa? Daging ayam. Oh, daging ayam. Enggak, Pak.
Iya.
Tapi bohong.
karena memang iya. kelinci itu memang diciptakan untuk bisa dikonsumsi.
Ya.
Dan bulunya itu bisa dimanfaatkan lagi kan?
Betul, betul, betul.
Gitu. Nah, si kotoran kelinci itu misalkan urinnya juga dan kotorannya bisa dimanfaatkan mungkin untuk nanam rumput di dalam kota kan suka ada kan sekarang kan
ya,
tanah
ya.
Yang di dalam kota gitu kita manfaatin sekian lahan. Kan itu kan bisa muter di situ.
Betul, betul.
Enggak banyak lahannya, cuma di belakang rumah gitu.
Dan itu bisa jadikan lagi kembali apa pemutar untuk ekonomi lagi gitu kan.
Pemutar untuk ekonomi paling enggak lu enggak beli daging.
Betul.
Kalau dia punya anakan-anakan terus gitu loh. Nah, menurut gua sebenarnya itu yang dinamakan swasembada, di mana setiap orang memiliki pengetahuan untuk kebutuhan mereka sendiri. Mereka tidak tergantung dengan industri gitu. Ya. Gitu sih. Jadi concern gue adalah gue sangat greget sekali dengan pemikiran-pemikiran yang tidak dibukakan kepada masyarakat gitu loh. Banyak sekali yang pemikiran yang ditutup-tutupi oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan, memiliki kuasa. Ini jangan dikasih tahu ke masyarakat. Ntar kalau masyarakat tahu, ntar mereka jadi ngerti kita nggak dapat duit nih. Sementara sekarang kita bisa impor, misalkan kayak gitu kan.
Dan kembali lagi kepentingan sih, bro.
Banyak banget kepentingan. Nah, kita ini kan suara-suara minoritas dan suara-suara masyarakat kepada masyarakat gitu.
Betul.
Suara-suara inilah yang kita perdengarkan bahwa dari individu kepada individu kita katakan bahwa bisa loh kita dengan modal awal yang tidak terlalu, yang mungkin modal awalnya, aduh, gua harus beli kelinci, misalkan kayak gitu, kalau kelinci atau ayam, misalkan gua harus beli ayam, tapi kan itu bisa bikin untuk telur lo sendiri,
betul,
bisa lo konsumsi sendiri,
lahannya
nggak besar, dan ini tidak pernah diperkenalkan sebagai budaya urban gitu loh. Padahal bisa jadi budaya urban tuh bisa gitu. Kalau bicara bau, bicara limbah, itu semua udah ada penanganannya. Penangannya. Gitu.
Ya.
Iya, kan tergantung pakan. Gitu sih. Jadi itu greget gue adalah kenapa sih ini tidak diperkenalkan kepada urban gitu loh.
Setuju sih.
Gitu.
Dan inilah tugas para millennials. Jadi lu jangan hanya main TikTokan doang. Jadi udah saatnya lu pergunakan smartphone lu yang smart itu untuk well educated kepada sekitar lu, ataupun ketika lu mau turun, udah kalau menurut gua sih ya, udah saatnya lu turun tangan, turun aksi. Maksudnya turun aksinya bukan untuk turun ke jalan ya. Untuk turun bagaimana membantu sahabat kita, keluarga kita yang ada di daerah mungkin, ataupun di sekitar lu aja yang mungkin lu di daerah, yang apa potensi apa yang bisa lu gali dan lu bisa munculkan kembali buat nantinya ekonominya dan untuk memutar ekonomi untuk di daerah lu sendiri. Dan itu juga kan bisa membantu apa ya untuk penambahan ketenaga kerjaan juga bisa kan, adanya tenaga kerja baru dan kemudian juga bisa mencerahkan lagi orang dengan lu membuka usaha gitu. Dan saatnya juga lu, kalau menurut gue, do something, tidak hanya seperti mungkin Ibu tadi bilang, setuju sih gue, Bob, gue adalah orang yang mungkin nantinya juga akan tidak hanya selalu bekerja di orang, tapi bagaimana kita membuka lapangan kerja untuk orang.
Iya.
Yang nantinya orang itu juga akan nanti membuka kembali tenaga baru lagi buat orang lain gitu. Dan karena seujungnya adalah manusia adalah orang yang harus dan pandai beradaptasi dan juga bisa bermanfaat buat orang lain. Karena hidup kita cuma sekali.
Okay. Ush, gila. Fajar Surya.
Salam, super.
Menurut gue TikTokan gak apa-apa gitu kan. TikTokan itu kan juga sebenarnya kan kreatif. Mungkin TikTokan ngasih makan ayam cek gitu misalkan kayak gitu.
Ngasih ayam cek gitu kan. Ngasih apa ayam apa nasi apa makan apa kucing apa apa tadi
yang nasi kucing apa tadi yang ngasih makan puyuh cek gitu puyuh misalkan
kelinci cek gitu kan itu
iya.
Edukasi juga itu
iya sebenarnya hanya masalah tren dan lifestyle dan bagaimana pemerintah mau concern untuk memperkenalkan ini kepada milenial gitu jangan takut untuk memperkenalkan pertanian dan peternakan kepada teman-teman milenial gitu karena dengan begitu akan ada generasi-generasi penerus yang menjaga kekuatan dari Indonesia ini kan selain maritim kekuatannya adalah agribisnis kenapa om-omnya mau mengkip itu terus sih gitu loh
ayo om
jangan dong biarin orang-orang tahu gitu
jangan sendiri om
iya nggak apa-apa lah om kita juga tahu boleh dong
iya om
jangan diimpor-impor terus lah om gitu
jadi buat kalian-kalian ya ayo do something ya buat Indonesia ya
karena gini loh lu tau nggak kekesalan gua apa kekesalan gua adalah Indonesia itu mungkin punya balai inseminasi buatan tapi tidak ada breeding center.
Iya.
Lu tahu enggak breeding center? Di mana misalkan ayam kampung. Ayam lu tahu ayam kok kita comparison ayam ya nih.
Iya.
Itu enggak apa-apa kan ngomongin ayam kan?
Enggak apa-apa. Si ayam juga enggak tahu kok kalau diomongin.
Ayam kampung lo bukan ayam kampus ya.
Itu bedanya eng sama es.
Iya, beda tipis, cuma sangat berbeda jauh gitu. Sangat berbeda jauh.
Baik dari harganya dan kualitasnya, tapi tetap ayam kampung lebih baik.
Lebih sehat ya.
Lebih sehat.
Jadi misalkan kita berbicara mengenai ayam kampung, ayam asli Indonesia, itu ada ras-rasnya juga, ada jenis-jenisnya juga.
Betul betul.
Ada ayam Camani yang dari Indonesia. Kenapa banyak yang nggak tahu? Kenapa yang tahu ayam Camani itu cuman orang-orang yang suka klinik doang misalkan kayak gitu.
Gue baru tahu.
Biasanya kan lu tahu ayam Camani enggak?
Enggak. Sorry.
Yang hitam-hitam semua yang kayak darahnya hitam.
Darahnya hitam. Oh itu Camani. Oh gue tahu, gue cuma tahu bentuknya doang tapi gue enggak tahu namanya itu Camani.
Iya kan? Biasanya kan klinik kan kayak gitu kan yang dihubungkannya karena ada ayam Sentul, ada ayam apa ya Indonesia itu yang hampir punah gitu. Iya, ada namanya ayam Sentul.
Oh, dekat rumah gue dong ya.
Lu daerah-daerah Sentul situ ya.
Jadi rumah saya di daerah dekat Sentul lah.
Ketahuan dong.
Aduh. Ya jadi, pokoknya itulah.
Ayam-ayam kampung itu tidak pernah dibuat, tidak pernah dibreeding, dicocok-cocokkan, disatu-satukan.
Ya.
Sama seperti dulu Amerika membentuk ayam broiler ini. Ini kan dari berbagai macam, dicarilah mana dagingnya yang bagus, dicarilah mana yang cepat pertumbuhannya, dicarilah mana kalau misalkan petelur atau layer itu, dicarilah mana yang cepat bertelur. Nah, pertumbuhan badan dengan pakan yang efisien, itu kan semuanya kan percampuran ras. Di breeding, ini dikawinkan dengan ini. Indonesia, seharusnya kalau zaman dulu, diperkenalkan dengan breeding center ayam Indonesia sendiri, akan ditemukan mungkin titik di mana tidak begitu jauh dengan ayam broiler.
Nah, dan malah perlu harus lebih baik kali ya.
Betul, sampai sekarang pun ayam kampung
lebih
tingkat lemaknya lebih rendah. Kayak gitu kan dan tidak ya kalau kita coba ayam-ayam yang tidak menggunakan suntikan antibiotik itu akan lebih baik, ayam kampung kan kayak gitu. Tapi anyway, itu tidak ada gitu loh dari zaman dulu. Karena diperkenalkan misalkan dari padi aja misalkan. Bibit padi tuh zaman dulu diimpor dari Thailand misalkan gitu, diimpor. Kenapa harus menggunakan itu? Ayolah padi yang tidak harus ada airnya, padi yang bisa ditanam di ladang. Ini bibitnya. Bibitnya kenapa enggak dari Indonesia gitu loh? Kenapa dibilang orang makan nasi itu stratanya lebih tinggi daripada orang yang makan singkong? Kenapa? Gitu. Jadi dari dulu tuh Indonesia sudah
dicocok.
Generasinya sudah diperkenalkan
seperti itu,
dicocokin. Betul. Supaya barang-barang impor itu bisa diterima oleh masyarakat, supaya nasi itu menjadi kebutuhan pokok. Gitu. Kenapa sih orang makan jagung dulu direndahkan? Lu tahu enggak waktu sekolah? Kasihan ya, di Indonesia Timur itu makannya cuma jagung gitu. Cuman makan ubi, cuman makan singkong. Lah sekarang kalau lu udah punya tingkat kehidupan level yang tinggi, lu lebih seneng makan ubi lo daripada makan nasi.
Betul, setuju gue.
Apalagi yang zaman sekarang namanya gluten free.
Ya, apalagi rebus-rebusan gitu-gitu kan, orang-orang yang udah
rebus-rebusan. Dan ubi sekarang di tingkat level rendah harganya rendah, tapi di tingkat level tinggi ubi yang sama harganya bisa jauh lebih tinggi. Tergantung kemasan.
Iya, betul.
Iya kan, tergantung bagaimana lu memperkenalkan untuk pengetahuannya. Nah, kenapa generasi-generasi dulu tuh melihat singkong tuh generasi singkong? Singkong itu adalah rendah dan keju itu adalah tinggi gitu loh. Kenapa harus seperti itu, kan hanya beda budaya aja gitu.
Betul.
Keju itu dibuat dari susu kambing, susu sapi. Toh kita bisa mengolahnya sendiri bahkan untuk orang miskin.
Ya.
Gitu loh, itu maksud gue. Iya, pemikiran-pemikiran seperti ini yang membuat bangsa kita nggak maju, membuat bangsa kita merasa rendah diri. Kayak gue kan anak singkong, dia kan keju. Orang yang rambutnya pirang dikit tuh pasti lebih hebat daripada kita gitu.
Ku suka
pemikiran-pemikiran itu.
Kau suka keju. Wow.
Iya kan, itu kan.
Ya,
kalau lu tahu kayak gini, lu jadi greget kan.
Greget, bener.
Padahal sama gitu loh. Airnya itu kan banyak. Airnya jadi panjang kan. Akhirnya orang mau menikah dengan orang bule supaya apa? Supaya keturunan gue lebih baik. Ya,
memperbaiki gitu. Keturunan, kata gitu kan.
Memperbaiki keturunan. Akhirnya wanita-wanita Indonesia banyak yang pengen sama bule, misalkan kayak gitu. Maksudnya gue nggak menyalahkan, gue bukan rasis gitu ya, maksudnya gue nggak menyalahkan bahwa ketika orang berbeda ras untuk menyatukan hidupnya tidak masalah, tapi paling tidak pola pikir lu jangan pikir kayak gitu loh. Semua orang itu sama, hanya masalahnya dulu Belanda menjajah Indonesia dan rambutnya adalah pirang dan mereka makan keju. Kalau hari ini kita makan keju bukan berarti kita kaya gitu. Itu menurut gue, itu sebenarnya jangka panjang sih untuk merubah stigma, ya kan? Untuk merubah stigma itu sebenarnya jangka panjang. Tapi ya kalau nggak dimulai sekarang,
kapan
lagi? Memperkenalkan keju sama dengan gue memperkenalkan singkong, apa bedanya? Gitu kan? Itu bahan olahan, keju olahan, singkong olahan. Singkong diolah jadi apa? Toh bisa menjadi mahal. Ubi diolah jadi apa bisa menjadi mahal.
Bahkan di singkong di Thailand aja malah jadi makanan yang luar biasa kan. Kayak makan apa, dessert apa tuh yang dari singkong tuh. Ya kan?
Iya, singkong Thailand.
Singkong Thailand. Iya, singkong Thailand. Iya.
Sangat simpel namanya.
Iya, singkong Thailand. Kap.
Iya.
Iya.
Nah, Indonesia tuh kalau udah singkong tapi dari Thailand, wah. Hebat nih gitu. Semua yang di luar dari Indonesia tuh, wah, keren nih. Dari Amerika, susu gue minum susu yang dari Amerika. Ada lu gak tahu kan di Amerika itu diprosesnya gimana.
Kenapa
lu gak beli susu peternak lu Indonesia sendiri gitu loh.
Tujuh.
Yang lu bisa taker bagaimana proses mereka.
Iya, setuju gue.
Itu sih kayak pergumulan gue tuh di situ.
Terima kasih Kakak Ibob sudah memberikan pencerahan buat kami warganya plus 62. Kami sangat bangga berkenalan dengan Kakak Ibob.
Ini merasa sangat tersanjung ya
Gebab,
dengan adanya channel ini ya.
Tersanjung, Pak. tapi benar ya, Bob. Tapi benar ya, Bob, maksud gua kalau kita enggak mengedukasi ini terus apa dalam artian secara masif gitu kan, maka mindset yang lama yang seperti yang tadi Ibu bilang akan terus terpatri di otak teman-teman generasi milenial gitu kan. Makanya kalau menurut gua juga ya itu sudah saatnya kita seperti yang mungkin tagline pemerintah juga yang sekarang juga lagi digembar-gemborin adalah bangga buatan Indonesia.
Ya,
itu sih juga salah satu mungkin yang bisa lu bisa lakukan gitu ya. Terlepas lu apa namanya pro dan kontra dengan pemerintah, tapi hashtag dengan bangga buatan Indonesia itu pun itu menjadi salah satu menurut gue yang bisa lu harus bangga dengan apapun produk Indonesia gitu, baik dari makanan, terus produksi apapun yang mungkin yang bisa sehari-hari menjadi kebutuhan lu, itu lu harus kenalkan dan brandingkan gitu loh menurut gue sih.
Betul, jadi gini loh, menurut gue kita tuh jangan jadi generasi yang latah.
Iya, apa-apa.
Ada orang yang keren bilang bahwa cintailah buatan Indonesia, terus lu bikin di hashtag lu cintailah buatan Indonesia, tapi lu kosong, lu gak ngerti.
Iya.
Gimana coba caranya lu mencintai produk Indonesia. Nah, dengan apa? Dengan gue membuat channel ini, ini adalah salah satu langkah gue untuk menunjukkan gue tahu apa yang gue bilang bahwa gue mencintai produk Indonesia. Ya dengan cara ini, gitu. Jadi kayak kalau lu emang benar-benar ngerti apa yang lu omongin, kita bukan jadi generasi yang latah. Lu pasti tahu apa yang harus lu lakukan.
Okay.
Bukan hanya stalking teman-teman Instagram teman-teman lu dan akhirnya lu sirik dengan kemampuan mereka gitu, dan mereka pun sebenarnya posting hal-hal yang baik di postingan mereka belum tentu hidup mereka juga baik. Betul. Tapi lu udah sirik kan kayak gitu kan, capek energi ya. Kita kalau misalkan di
terbuang sia-sia karena itu doang kan,
terbuang sia-sia gara-gara itu doang. Ya elah, dia posting kayak gitu udah kayak bener aja.
Iya,
gitu
kan. Orang padahal tahu sendiri deh, gitu kan. Gitu.
Terus akhirnya energi lu buat untuk komen-komen negatif di Instagram artis hanya untuk direspon oleh artis tersebut gitu.
Ya.
Kan nggak ngasilin apa-apa.
Betul.
Mendingan energi lu buat ngasih makan ayam. Ya. Ketahuan besok ayamnya jadi lebih gemuk. Ayam nggak mungkin bohong, gitu kan?
Iya, betul. Karena ayam tidak pernah bohong.
Karena ayam tidak pernah, sama seperti kelinci, sama seperti kura-kura.
Kura-kura.
Di kura-kura bisa dalam perahu.
Iya. Oh iya.
Kura-kura tidak tahu. Waduh.
Iya. Aduh ya Allah. Ini kalau obrolan kalau anak kata zaman sekarang nih, ini isinya adalah nutrisi dan daging.
Us, daging banget nih. Daging banget.
Gitu. Jadi teman-teman sekali lagi, gue sebagai mungkin gue juga mungkin belum terlalu menyadari, belum terlalu bisa memberikan banyak untuk Indonesia, tapi melalui channel ini adalah gue menghubungkan, menjembatani yang seperti yang ya sekarang kedatangan Om Ibob ini kan, yang concern untuk membantu pertanian dan mungkin atau peternakan gitu kan. Dan apapun yang lu bisa berikan untuk Indonesia dengan kemampuan yang lu punya, lu berikan sekarang. Berikanlah itu meskipun hanya dari hal kecil dan berdampak di sekitar lu. Tapi dari sekitar lu itu akan memberikan lagi ke dampak yang besar buat sekitar yang lainnya. Bukan begitu, Om Ibob?
Betul, kalau lu mau berkontribusi, minimal nggak buang sampah sembarangan. Karena dengan tidak membuang sampah sembarangan akan menjaga ekosistem kehidupan. Lu nggak tahu ada mikroorganisme apa yang sangat berguna untuk lingkungan kita. Yang kalau misalkan nggak ada sampah itu, mereka akan bertumbuh dengan baik, menjaga kehidupan kita, menjaga ekosistem kita di lingkungan kita. Mau lu tinggal di klaster, mau lu tinggal di gang, ekosistemnya itu kan pasti ada.
Betul.
Pasti ada makhluk-makhluk hidup di sekitar kita yang dia itu menjagai, menurut gue bukan makhluk gaib ya gitu loh. Tapi ada yang dia membuat udara kita menjadi baik, membuat tanah kita menjadi baik, membuat air kita menjadi baik. Dengan paling tidak membuang sampah sembarangan, ekosistem itu akan berjalan dengan baik.
Setuju sih.
Kayak orang benar ya gue ya.
Iya, gak apa-apa kak. kakak bener kok kak, kakak dapat 100. Jawaban anda benar. Kayak hari kemarin pertanyaan berikutnya film-film bucin.
Film bucin.
Aduh, aduh. Oke. Oke, sekarang kita coba akan bahas kembali tentang tadi. Oke, kita abis ini mau sedikit flashback tentang perjalanan lu, karir lu tadi kan. Karena tadi kita sudah banyak, hampir banyak ngobrol. Tapi gue berharap ini bukan menjadi yang pertama dan terakhir lu akan share di ruang cerita Fajar gitu ya. Dalam artian, okay, berharap ketika lu nanti ada updated apa yang mungkin, bro, gue mau cerita lagi dong. Wah, gue sangat berharap lu bisa meluangkan lagi waktunya, apalagi di dunia peternakan dan juga pertanian. Ataupun yo, misalkan bro, lu punya apa namanya, gue bilang apa, user ataupun yang pernah lu datengin, yang mungkin gue juga pengen cerita. Dari itu kan kembali lagi, gue ini sebagai ruang atau tempat untuk menjembatani lagi orang biar lebih tahu lagi, lebih masif gitu kan. Nah, gue pengen tahu nih, kan perjalanan karir lu ada dari tahun 2012, sorry kok, bener gak? 2012 atau 2015 ya, gue lupa. Perjalanan lu awal di dunia per-televisian.
2007.
Oke. Okay. Dari 2007 hingga sekarang lu masih berada di depan layar. Apa sih yang mungkin lu bisa bagikan ataupun sedikit, gue bilang apa ya, motivasi lah buat teman-teman di bawah lu yang mungkin juga sekarang lagi membangun konten ataupun membangun karyanya melalui digital, baik itu di platform YouTube ataupun mereka di daerah masing-masing, di TV-nya, di TV daerah masing-masing gitu. Ada gak sih pesan ataupun sedikit tips dari seorang Ibob Tarigan yang mungkin bisa menginspirasi juga bahwa ini loh perjalanan dari karir lo yang mungkin juga bisa di bukan dalam artian menjadi apa ya, tambahan nilai mereka buat pendengar ruang cerita Fajar sekarang lagi dengar nih.
Kalau berbicara mengenai karir di entertainment gitu ya, gua tuh dulu kalau lo bilang titik nolnya adalah masuk Trans TV waktu itu ya gue ya,
yeah,
menjadi tim kreatif di Trans TV. Berarti gue punya jauh titik minus. Dimana sebelum gue menjadi tim kreatif itu, gue itu menjadi badut silver kalau lu tahu.
Oh iya.
Manusia silver. Tapi gue untungnya gue nggak di pinggir jalan, jadi waktu itu ada event. Java Jazz lah, keren kan, gue isi event Java Jazz gitu. Tapi ada boot. Iya, satu booth di sebuah bank gitu, boothnya itu di depannya pengen ada patung silver.
Dan itu lu?
Dan itu gua. Jadi 3 hari itu gua mulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 break makan. Dari jam 10 pagi, jam 12 break makan sampai jam 1, jam 1 mulai lagi sampai jam 6 sore, jam 6 sore maghrib sampai jam 7. Jam 7 mulai lagi sampai jam 10. So, 3 hari itu. Gue menjadi manusia silver yang tidak pakai baju.
Pakai celana tapi kan?
Pakai. Karena bukan masalah gue nggak mau ya buka celana, tapi mereka yang malu liatnya gitu.
Iya benar sih.
Jadi ya, gue mulai dari situ. Gue mulai jadi manusia silver. Gue mulai jadi badut. Dulu tahu ada, kalau dulu ada namanya Rezeki Durian Runtuh, salah satu bank itu. Nah, gue pernah jadi durian.
Oh iya.
Badut durian dengan kostum durian yang panas itu, gue bagi-bagiin flyer di PIM 2 waktu itu. Dan waktu itu kan ada eventnya, kan ada panggungnya. Salah satu pengisi acaranya itu adalah Ebi Tri. Dan waktu itu gue inget banget ada Nola. Jadi di backstage di tempat mereka nunggu, gue juga datang kan. Jadi setelah gue bagi-bagiin flyer, gue istirahat dulu kan di dalam kan gitu. Nah, meskipun di mall ketika gue dibuka tuh kayak keringetan banget gitu gue.
Betul. Kayak mandi keringet lo ya.
Oh, gue lusuh banget kan gitu. Terus gue ingat tuh kayak Nola bilang ke anaknya, kasian ya, gitu. Kayak gue buka, terus gue nyet ini apa, nusuk aqua, gelas aqua tuh gue inget banget tuh. Gitu. Terus dia di depan sana dia ngasih tau ke anaknya, kasihan ya, gitu. Sekasihan itu mungkin gue nggak merasa diri gue kasihan, tapi yeah. kayak orang liatnya, oh gue kasihan ya, gue pikir kayak gitu. Jadi kayak dari situ gue terus gue jadi ekstras film, di mana gue waktu daftar agensi ekstrasnya gue bayar 100.000 dari jam 9 pagi itu gue nunggu syuting, di take-nya jam berapa, jam 9 malam kali. Oh, iya? Gue kayak scene-nya tuh kayak nonton konser gitu, gue jadi penonton yang angkat-angkat tangan kayak gitu. Terus gue dibayar 30.000, itu agensi sampai sekarang masih utang sama gue 70.000.
Masih utang tuh ya 70.000.
Karena satu kerjaan itu doang yang dikasih sama dia. Terus gak ada kerjaan lagi. Ya gue mulai dari situ sih, gue mulai dari badut di Ancol, kayak waktu gue pernah juga jadi badut action figure yang kayak gitu.
Yang sebelum yang berubah hingga ya, masuk ke nol. Yang ingin berubah, hingga berubah sekarang di itu pada saat posisi apa tuh, ketemu siapakah atau mungkin lu ternyata apa, event apa gitu akhirnya muncul di TV itu?
Nah, karena gue masuk Trans TV itu, jadi kayak gue ngelamar. Gue ngelamar, waktu itu masuk lah, akhirnya gue diterima di Trans TV jadi tim kreatif karena latar belakang pengalaman Kabaret.
Kabaret is number one.
Kabaret Islam Beruhan, yang tadinya gue pikir itu gak tahu gue bakalan jadi apa, ternyata pengalaman itu yang membawa gue akhirnya menjadi tim kreatif di Trans TV yang dipilih untuk program Extravaganza memang pada waktu itu. Dan ketika gue masuk Extravaganza, ternyata gue bertemu dengan senior-senior gue yang di Bandung dulu, dan brainstorming Extravaganza itu rata-rata pakai bahasa Sunda memang, jadi memang orang Bandung semua.
Oke, siapa ya
waktu itu? Sebenarnya lepasan-lepasan dari maksudnya generasi-generasi ketiga dari P Project. Kalau lu tahu dulu pernah ada di yang SCTV yang main bola, yang dulu waktu zaman-zaman P Project itu tuh gitu. Nah, generasi-generasi setelah pop lah, generasi-generasi setelah Project pop. Mereka tim brainstorming.
Tim brainstormingnya.
Okay. Akhirnya ya gue bertemu dengan mereka, ya gue masuk di dalam kolam yang tepat, tapi dengan level yang lebih tinggi kalau menurut gue gitu. Jadi gue keep up dengan mereka, gue belajar banyak dengan mereka, dan ketika di Extravaganza pun kan dibutuhkan banyak ekstras, figuran, untuk jadi monster, jadi pohon, jadi apapun lah ketika waktu di Extravaganza itu kan. Nah, gue bilang daripada lu nyewa orang untuk jadi figuran. Gue aja, gue bilang kayak gitu. Jadi gue ada di dalam monster itu, gue ada di dalam pohon itu, pokoknya butuh figuran, ibop aja gitu.
Ibop aja.
Iya, gue dapat 50.000 pokoknya sekali figuran tuh.
Itu gak dipotong kan?
Ya? Enggak dipotong manajemen.
udah 50, jadi, potong 20.000, 30.000. Gue punya utang sama gue sampai sekarang 20.000 gitu.
Karena kan yang bayar kan juga kru juga kan,
kru juga
iya. Karena gue juga kru juga gitu kan. Terus akhirnya naktir teman-teman habis juga lah 50.000 itu kan gitu kan. Tapi nggak dibayar pun gue mengajukan diri waktu itu gitu. Jadi kayak kelihatan banget kalau gue dulu, teman-teman gue bilang adalah gue tuh artis non budgeter, artis tanpa budget.
Kalau ibarat di PNS tuh lu adalah pegawai untuk bagimu negeri.
Pegawai itu bagimu negeri. Iya. Berdasarkan keikhlasan
dan juga visi misinya mencerdaskan anak bangsa gitu kan?
Iya, betul sekali. Asik, sedap.
Sedap.
Sampai tuh, yuk curhat dulu yuk.
Yuk, curhat. Oke. Terus hingga akhirnya?
Jadi akhirnya dari karena gua sering main jadi figuran, gua jadi dekat sama teman-teman pemain kan gitu.
Iya.
Dan akhirnya 2015 Tora butuh pemain, gue diajakin tadinya untuk jadi figuran. Nah, ketika waktu itu ada kayak pemain yang dirubah posisinya lah gitu, di dalam The Wedding and Bebek Betutu itu. Akhirnya gue naik jadi pemain inti. Bersama dengan teman-teman itu gitu.
Iya.
karena mereka percaya bahwa hip hop bisa main.
Bisa main. Dan lu grogi gak sih pertama kali itu?
Gak terlalu sih kalau The Wedding and Baby Petutu, gue gak terlalu grogi. Karena gue kan kenal mereka dan mereka orang yang sangat suportif. Kayak keluarga gitu. Jadi kayak mereka gak pernah merendahkan posisi gue yang baru gitu. Malah tuh orang ngajakin, Bob deket gue Bob gitu. Pas promo pun deket gue Bob, dia bilang kayak gitu. Supaya ada sesuatu yang bisa diomongin gitu. Ya itu, akhirnya itu adalah film yang sangat berkesan buat gue karena kepercayaan dari kakak-kakak gue kan gitu. Bahwa si Bob nih bisa main dan akhirnya gue bisa keep up dengan mereka. Dan selanjutnya setelah dari TV kan gue di YouTube bareng sama teman-teman kami yang project dan perjalanan berjalan seperti itulah.
Tapi siapa orang yang sangat menginspirasi lu di dunia entertainment ya, khususnya yang mungkin ataupun nggak, gue nggak tahu bilang apakah berjasa ataupun yang mungkin yang selalu mensupport lu hingga akhirnya lu di posisi pada saat ini, Bud?
Kalau yang di dunia entertainment siapa ya? Kayak sebenarnya kan yang membawa gua ke Trans TV adalah HRD gitu kan, which is gua nggak tahu siapa, Bu Yuni mungkin waktu itu, gua nggak tahu. Pokoknya ya memang dia menerima gua sebagai karyawan. Itu mungkin orang yang berjasa kepada gua, membawa gua ke titik nol untuk merintis karir seperti ini sekarang ya gitu. Tapi ya kalau bisa dibilang berjasa, semua orang berjasa gitu. Ada
maksudnya apa?
Ada telepon mulu, lupa gue silent.
Ini apa? Jadi, apa passwordnya apa, Mas?
Jari-jari.
Lu. Oh iya.
Jadul banget ya.
Jadul banget.
Oke, oke. Jadi semua orang suportif sih. Gue banyak sekali belajar dari teman-teman talent. Ketika gue jadi kru, gue banyak sekali belajar. Gue melihat artis ketika gue menjadi kru. Bagaimana mereka merespon sebuah situasi, bagaimana karakter mereka, ada yang karakternya belangsak, ada yang karakternya baik, ada yang star syndrome, ada yang, gue melihat itu semua ketika gue menjadi kru. Jadi ketika gue berada di posisi sebagai talent, gue menjadi apa adanya aja, gue gak pernah merasa hebat atau apapun, karena kan orang semua punya posisi masing-masing yang ketika kita melakukan posisi kita dan fungsi kita dengan baik, maka keseluruhan program akan berjalan dengan baik gitu.
Setuju sih. Dan kembali ya, ketika kita berada di posisi di atas, kita harus tetap rendah hati, tetap selalu ya, mungkin gue nggak tahu ya, banyak gue cerita-cerita juga dari teman-teman yang sebelum cerita, semakin tingginya Anda harus semakin merunduk, kalau ibarat padi tuh ya, apa tuh, gue lupa tuh peribahasanya apa, semakin
semakin tinggi padi, kalau semakin berisi berarti semakin
merunduk lah, kayak gitu. Dan tetap berbagi,
berarti gini dong, cucok gitu langsung.
Aduh, wow, gue pengen banyak banget sebetulnya yang akan dibahas, tapi kembali lagi karena waktu juga, gue berharap Om Ibob tidak kapok untuk di episode berikutnya, di episode mungkin yang ini yang pertama dan next kedua dan ketiga, gue berharap mungkin Bob kalau emang boleh nanti pada saat lu ada syuting di mana gitu, ataupun gue juga bisa, siapa tahu bisa ikut turun juga gitu kan, untuk
boleh banget dong,
senang banget sih gue, untuk apalagi kalau langsung ke apa ya, ke masyarakat gitu kan, ini bukan kampanye.
Gue tanggal 21 kayaknya mau ke peternakan buaya deh.
Seriusan lu?
Tanjung Pasir.
Kasih lo buaya. Itu pada mangap semua.
Lah, saudara tahu gue mau nyobain kan.
Lah, saudara gue pada datang nih gitu. Tanjung Pasir mana?
Di daerah Banten kayaknya katanya.
Oh, wow. Tapi beneran buaya?
Iya, ada 1500 buaya apa katanya kayak gitu.
Ah, seriusan?
Kayak penangkaran dan breeding juga.
Oke. Okay.
Wow. Gue nggak tahu sih gimana keadaannya.
Wah, keren lu ya. Tapi boleh tuh kalau misalkan ada yang, tapi yang buaya juga pak, saya kan apa kek, bebek gitu kan, kuda gitu, lele, ya, yang masih soft gitulah kan.
Masih bisa ya?
Iya begitu. Aduh, oke, pertanyaan terakhir nih di episode kali ini sebelum kita nanti next berharap Om Ibu bisa kembali lagi singgah di Ruang Cerita Fajar. Boleh dong kasih support buat teman-teman garda terdepan yang hingga saat ini masih berjuang nih dalam artian menjadi pendukung ataupun mendukung untuk garda terdepan ya, apalagi teman-teman pasien COVID-19 yang masih harus pemulihan gitu kan dari seorang ibob, secara mungkin secara singkat aja biar teman-teman juga memberikan semangat biar tetap kuat dan tetap sehat dan tetap bisa harus tetap berjuang bersama dari seorang ibob tadi kan.
Terus gue kalau ngomong kayak gini gue apa ya, kalau menurut gue gini sih ya. Nikmati aja baik buruknya hari ini karena nggak semua orang mengalami itu gitu
ya.
Kita kalau bersyukurlah kalau kita sehat dan kita tidak harus berada di posisi di mana kita harus berperang, apakah kita perawat, apakah kita tim medis. Bersyukurlah kalau kita tidak berada di posisi itu. Bersyukurlah kalau kita dalam posisi sehat di mana kita tidak terkena dampak dari COVID-19 ini. Tapi kalaupun itu terjadi, bersyukurlah bahwa hari ini tuh masih ada gitu. Orang yang menurut gue orang yang sangat disayangkan adalah orang yang tidak bisa menikmati hari ini. Karena besok belum tentu ada gitu. Kalau lu hari ini nggak enjoy aja, besok belum tentu ada. Ketika besok nggak ada, lu orang yang paling kasihan. Kalau menurut gue kayak gitu. Jadi baik buruknya ya, kalau lu masih berjuang untuk mencari uang, memenuhi kebutuhan hidup, atau lu berjuang untuk kesehatan, berjuanglah dengan enjoy. Gitu.
Oke.
Okay.
Nah, iya. Berjuanglah dengan bahagia, enjoy, dan juga dengan hati sih.
Betul. Karena menurut gue, seenak-enaknya orang hidup adalah orang yang bisa menikmati hari ini, gitu aja.
Setuju. Setuju. Setuju, benar-benar. Dan ya ketika lu selalu berpikir positif, maka orang yang ada di sekitar lu juga akan terbawa sih. Iya benar gak sih?
Iya. Kalau lu emang lagi sirik sama tetangga lu, ya siriklah dengan nikmat gitu. Ya. Dan jujurlah sama orang kalau gue sirik gitu. Tapi jangan terlena dengan kesirikan lu.
Ya.
Mungkin lu harus melakukan sesuatu ketika lu sirik. Mungkin lu harus memperkuat usaha lu untuk mendapatkan sesuatu. Gitu. Jadi kan itu menjadi motivasi untuk kita ya tetap melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri gitu.
Betul, betul.
Kalau menurut gua jangan ditutup-tutupi. Kadang ya, ini panjang lagi nih. Orang yang paling capek itu adalah orang yang menutupi semua apa yang dia rasakan dan membuat itu seakan-akan rasa yang berbeda yang dia keluarkan. Gua kan aktor nih gitu loh. Aktor ya. Jadi rasa itu adalah respon dari sebuah situasi. Ketika misalkan lu ditinggal orang yang orang pikir, misalkan orang tua lu, misalkan bokap gitu, misalkan ya, amit-amit ya, tapi kalau misalkan lu ditinggal bokap lu gitu loh. Tapi lu tidak sedih. Pasti ada latar belakang dengan bokap yang membuat lu tidak sedih.
Sedih.
Gitu. Tapi ketika di depan orang, lu harus sedih. Karena lu gak mau menunjukkan latar belakang dengan bokap lu itu. Padahal besok lu udah gak sedih lagi gitu loh. Itu kan ada cerita-cerita seperti itu kan ada. Nah, orang seperti itu adalah orang yang lelah gitu loh. Karena dia harus menyembunyikan satu rasa demi rasa. Dia harus menyembunyikan suatu kelemahan demi kelemahan. Tapi kalau lah misalkan lu hidup jujur gitu loh. Jujur dengan rasa yang lu punya. Ya memang gue sirik sama tetangga gue habis. Gue gak bisa sehebat dia sih gitu loh. Mungkin kalau lu share itu. Iya, lu share itu kepada orang lain. Mungkin orang lain punya solusi buat lu.
Betul.
Daripada lu pendem.
Iya.
Gitu kan.
Bener. Mendingan lu pendem uang buat ditabung.
Nah, itu paling bagus.
Paling bagus.
Orang lain jangan tahu.
Dan nanti dikembalikan lagi untuk perkembangan peternakan dan pertanian Indonesia.
Nah. Kelihatan dah tuh. Wah, sapinya banyak deh.
Pak Haji, sapinya makin banyak aja nih.
Saya pendem uangnya gitu ya kan.
Aduh. Oke. Sebelum gua tutup hari ini, kita ada enggak satu quote yang mungkin dari seorang Ibob untuk teman-teman pendengar Ruang Cerita nih? Satu quote yang lu selalu jadi motivasi buat diri lu sendiri yang mungkin menjadi inspirasi juga. Satu quote atau kalimat yang mungkin lu selalu pakai untuk kehidupan lu, Bob.
Enjoy aja semua yang terjadi. Karena pada akhirnya yang harus berbahagia adalah kita. Ciela.
Masuk. Enjoy, hadapi semua dengan rileks dan dengan positif, maka kita akan mendapatkan jalan keluarnya dan juga bisa memberikan manfaat lagi buat orang banyak. Dan iya. Pasti berikan yang terbaik dan senyum terbaik buat Indonesia. Ibo Parigan.
Keren banget ini. Bahan yang luar biasa dari Om Fajar.
Thank you so much Om Ibob Tarigan untuk waktunya hari ini. Gue senang banget gue bisa merefresh lagi banyak sekali hal positif yang gue bisa dapat dari seorang Om Ibob. Di luar beliau seorang aktor, ternyata beliau sekarang fokus tadi di dunia peternakan. Dan kita harap Om Ibob jangan kapok untuk main lagi di Ruang Cerita Fajar dengan episode berikutnya. Dan gue kalau berkenan nanti, kalau emang itu jangan buaya ya Pak, gue pengen banget untuk ikut turun. Jujur kalau buaya gue gak mau Pak, gue ngeliat di film aja ngeri-ngeri sedep gitu ya, buaya, hiu gitu, ular, jangan deh yang imut-imut aja. Siapa tahu gue bisa ikut untuk, maksudnya kita ya itu seperti bilang, saatnya generasi milenial untuk do action, do something untuk Indonesia, apapun cara lu, dengan apapun yang lu bisa. Dan kembali lagi, swasembada pangan itu perlu untuk kita edukasi bareng-bareng, karena kalau ibob sendiri aja tidak bisa, butuh ibob-ibob lainnya yang harus dan bersama-sama berjuang, kita sama-sama gotong royong untuk Indonesia yang lebih baik gitu sih.
Sius, mantap. Terima kasih banyak.
Sekali lagi terima kasih Om Ibob. Sebelum mengakhiri ini, gue biasanya ada foto virtual
Instagram
story. Wih, ini nih
gue banget nih kayaknya kamera gue nih.
Enggak kok Bapak.
Enggak apa-apa aman ya.
Bapak tetap terbaik di hatinya.
Pas.
Beliau. Tapi Om Ibob sekali lagi dong, boleh dong di ini dulu di share lagi Instagramnya ataupun YouTube-nya ataupun yang mungkin bisa teman-teman biar tahu informasi tentang vlogger pertanian Indonesia.
Instagramnya masih Instagram gua aja, kita belum ada bikin namanya, jadi Instagramnya @ibobtarigan.
Yes.
Channel YouTube-nya vlogger peternakan Indonesia.
Vlogger peternakan Indonesia. Kalau buat teman-teman mungkin di sekitar Jabodetabek punya usaha, jangan lupa untuk di DM aja ataupun di komen di YouTube-nya Om Ibob di vlogger peternakan Indonesia.
Iya, dan di situ juga banyak ide-ide usaha. Jadi kalau teman-teman merasa habis di PHK atau punya uang lebih, gue bikin usaha apa ya, mungkin di situ ada ide-ide yang bisa didapatkan.
Bersama Ibob Tarigan, Anda akan mendapatkan solusinya.
Solusi yang terbaik untuk
keluarga. Apa sih? Oke, kita foto virtual dulu.
Ya.
1, 2. Sekali dong, kayak bebas. Oke. Pegawai komedi. Oh, itu lucu sih. Pegawai komedi.
Iya.
Oke, Om Ibob.
Bekerja untuk mencari uang dengan berkomedi.
Bekerja mencari uang untuk komedi, karena membahagiakan orang itu adalah kewajiban. Thank you so much, Om Ibob, untuk waktunya. Thank you banget.
Thank you, Pak Jaya.
Oke, sekali lagi terima kasih banyak Om Ibob Tarigan untuk waktunya, semoga sukses, semoga sehat selalu, dan yang pasti tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman semua pendengar Ruang Cerita, terima kasih banyak sudah mendengarkan episode kali ini bersama Ibob Tarigan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Ruang Cerita Fajar, dan juga kalian bisa dengarkan di Spotify dengan keywordnya adalah Ruang Cerita Fajar. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah!
Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.